mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocănanu. Îi spun bun revenit.
Mulțumesc.
Și menționăm titlul emisiunii, Cinstește-ți părinții. Domnule pastor, a câta poruncă este aceasta și, de fapt, ce ne puteți spune despre ea? Mai este valabilă astăzi? Cum poate fi împlinită?
Da, este la mijlocul celor 10 porunci. Este a 5-a poruncă. Este cea care deschide așa numita a doua tablă sau a doua jumătatea poruncilor. Primele patru au un mod special orientare către Dumnezeu, reglementează raporturile noastre cu divinitatea, ultimele 6, începând cu cea de-a 5-a, se referă la legăturile umane, dar fără îndoială că toate sunt puse în contextul legii lui Dumnezeu și a spiritualității inspirată de Dumnezeu. Dacă mai este valabilă și astăzi, fără îndoială, la fel ca toate celelalte, este e începutul acelor atitudini și principii de viață care păstrează coerența societății și care asigură, care pot să asigure o păstrare sau un transfer al valorilor, al principiilor, al moștenirii spirituale care vine de la înaintași și care trebuie transmisă mai departe.
De fapt, aspectul pe care vreau să-l discutăm astăzi la emisiunea noastră este unul mai sensibil și implică vârsta bătrâneții părinților noștri și problemele care apar odată cu bătrânețea lor. Zilele acestea am întâlnit o doamnă care povestea cu lacrimi în ochi modul în care a suferit tratamentul dat de soacra dumneaei. Avea doar 43 de ani, doamna care ne povestea, și spunea că așa au fost, așa a fost conjunctura, încât la 16 ani s-a căsătorit, tatăl a decedat, mama a rămas văduvă cu 6 copii și a considerat, fiind în mediul rural și ținând cont de un anumit nivel de educație în acea perioadă, a considerat că este bine să se căsătorească și soacra nu a dorit-o cu niciun chip. Tratamentul pe care l-a suportat era, deci aproape că nu am putut să o ascult. Spunea că în momentul în care a rămas însărcinată îi dădea tot felul de sarcini, de lucruri de îndeplinit, exact, pe care le împlinea cu târându-se pe burtă. Pe genunchi. Și povestea că nu lăsa să mănânce nimic, o bătea în momentul în care o vedea că ar fi mâncat ceva, observa că a mâncat ceva. Iar acum o îngrija pe soacra ei. De 4 ani de zile era bolnavă de Alzheimer și spunea că l-a cunoscut pe Dumnezeu între timp. Fericirea a fost că soțul ei a luat decizia de a-l urma pe Dumnezeu și atunci a știut cum să pună la un moment dat limite mamei de a interveni în căsnicia lor. Și atunci m-am întrebat cât poate să suporte un om și cum reușește ca după ce a primit o astfel de atitudine din partea cuiva să aibă grijă de persoana aceea.
Ați dus discuția într-o direcție foarte interesantă, pentru că eu cred, sunt convins că iubirea practică arătată față de semenii noștri aflați în situații dificile de viață, față de bolnavi, față de copii care se nasc cu diferite defecte, față de oameni în vârstă, față de oameni care suferă de boli incurabile, acestea sunt niște valori umane foarte importante, îngrijirea acestora protecția vieților, punerea drepturilor și nevoilor lor chiar mai pe sus de drepturile și de nevoile celor care sunt valizi și capabili să-și poarte singuri de grijă. Toate aceste lucruri sunt un indiciu al prezenței active a lui Dumnezeu în umanitate. Pentru că dacă mecanismele evoluției ar fi cele care ar fi adus viața și omenirea, în mod special omenirea, la stadiul în care ne aflăm aici, adică lupta pentru existență, supraviețuirea celui mai capabil, atunci acest gen, această atitudine de a proteja, de a îngriji, de a prelungi viața celui care nu mai poate să aibă nicio contribuție, de a acorda șanse celor care se nasc cu defecte, cu defecte genetice, toate aceste atitudini sunt într-o contradicție flagrantă cu mecanismele presupuse ale evoluției. Deci, mecanismele luptei pentru existență, ale supraviețuirii celui mai puternic, ale celui mai capabil, ne-au adus până aici. Și acum, cum? De unde? De unde au apărut ideile acestea să-l ajuți pe cel mai slab, să-l protejezi pe cel care nu se poate apăra? Evoluția îți spune, cațără-te pe el, mănâncă-l, e șansa ta. Și așa e puțin, și așa e greu. Dacă în loc să mănânci tu, îi dai lui, dacă în loc să ai grijă de tine, ai grijă de el sau de ea, ești în pericol. Faptul că aceste idei există și fac parte din miezul valorilor umane, pentru mine reprezintă o dovadă de netăgăduit a prezenței active a lui Dumnezeu în umanitate.
Revenind la cazul nostru, aș putea spune, doamna menționa faptul că fiicele bătrânei au sugerat să fie dusă la azil, în timp ce Nora, care a fost chinuită de soacră, spunea că nu ne îndurăm să facem lucrul acesta.
Poate și fetele ar fi fost chinuite, nu e neapărat din cauza asta. Dacă o persoană este rea, de obicei era cu toată lumea, nu doar cu cineva, da. Da, nu avem cum să știm cum a fost în cazul acesta. Da. Poftim?
Te întreb cum? Cum, dincolo de ceea ce spuneați că persoanele slabe au nevoie de ajutorul nostru, ce face atunci când persoanele foarte puternice la un moment dat au profitat de noi, s-au purtat urât, ne-au urât chiar, și ajung dependente de ajutorul nostru?
Da, Biblia are ceva de spus în privința aceasta și spune, fă bine vrăjmașului tău, ajută-l, poartă-i de grijă, fă lucruri bune față de el, și folosește o expresie foarte plastică și în felul acesta aduni jar pe capul, cărbune aprinși, jar în capul lui, adică îl trezești, îl transformi. Sigur, dacă în cazul acesta, în casă oală, în care persoana aceasta suferă de Alzheimer, foarte puțin probabil să mai aibă. Și că, vedeți, aici o atitudine atât de altruistă și așa greu de înțeles, trece dincolo de aspectele utilitare sau practice. Nu încerci să-i mai demonstrezi nimic, nu încerci să-i arăți că tu ești mai bun sau că tu ai o credință superioară, nu mai încerci nimic. Persoana aceea nici nu știe dacă e îngrijită sau nu, cine o îngrijește, ce îi se face, ce nu îi se face, ce ar trebui să îi se facă. Sau persoana aceea doar, mintea nu mai, din fericire, nu mai funcționează. Așa că aceasta este într-un fel, cum să spun, este altruismul suprem, în care celălalt nici nu știe că îi faci, nu știe cine îi face.
Nu știe să spună mulțumesc, nu știe să se bucure.
Cu siguranță că de multe ori se împotrivește lucrurile bune pe care vrea să-i le facă.
Exact, aceasta ne spunea că atunci când vrea să...
Nu din răutate de data aceasta, ci pur și simplu din incapacitate mentală. Și cu toate acestea, în lipsa oricărei recunoștințe, chiar a cooperării, continui să faci bine și am cunoscut mai mulți oameni care au îngrijit pe perioade mai scurte sau mai lungi persoane atinse de boala Alzheimer și este ceva de neimaginat.
și parcă nu se mai termină acest calvar.
Așa că e nevoie de o bunătate și de o putere supranaturală.
Dar, vedeți, Dumnezeu ne spune să iubim, să le facem bine. Dar credeți că în interiorul nostru, respectiv, femeia aceasta, am discutat cu ea și mi-am dat seama că nu a uitat de toate acele lucruri pe care le-a făcut
în
mod intenționat rău.
Sunt ani și ani de viață care au fost știrbiți, au fost irosiți într-un fel, în felul acesta, n-ai cum să uiți.
Atunci, împlinești când porunca.
Decât atunci, dacă ai și tu Alzheimer, atunci uiți.
Da. Împlinești porunca pur și simplu sau ajungi la un moment dat, chiar dacă îți amintești, să iubești sau să te folosești de mila aceea pe care ți-o așează Dumnezeu în suflet?
E posibil să fie diferite resorturi. În unele persoane se dezvoltă în mod special simțul datoriei. Fără o căldură emoțională specială, alte persoane sunt prin temperament, sunt mai emotive, mai miloase.
Da.
Alte persoane poate simt pe o cerință a lui Dumnezeu. Sunt diferite resorturi, sunt diferite motivații în funcție de experiență, de temperament, de stilul de gândire al unei persoane. Ceea ce vreau să spun este că indiferent de unde vine, cu excepția situațiilor în care cineva se poartă bine într-un mod demonstrativ, adică vrea să demonstreze, eu sunt mai bun, tu mi-ai făcut rău, aceasta este motivație. Poate să genereze un comportament bun, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu nu este o motivație nobilă și s-ar putea ca eforturi foarte mari făcute în felul acesta să nu fie recunoscute, să nu fie apreciate de Dumnezeu. Dar în afară de asta, fie că este simțul datoriei, bineînțeles, nu ca o constrângere, fie că este mila naturală, fie că este simțământul așa a făcut Dumnezeu, așa a făcut Iisus Hristos față de noi, urmăm exemplu, indiferent din ce punct se pornește, cred că sunt motive sau motivații valide. Și mai trebuie spus ceva, că am mai spus în emisiunile noastre, între idei sau gânduri, deci între activitatea mentală,
da,
procesele de judecată, pe de o parte, și procesele emoționale, pe de altă parte, este o relație cu dublu sens. Adică emoții bune, să presupunem că cineva are în mod natural emoții bune față de cineva, acestea conduc la o modificare pozitivă a gândirii față de acea persoană. Începi să te îndrăgostești de cineva și dacă înainte de a avea aceste emoții pozitive față de o persoană, erai tentat sau tentată să judeci acea persoană așa fără milă și să compari cu niște canoane de un fel sau de altul și să găsești defecte. După ce începi să iubești pe cineva, nu mai examinezi pe cineva ca pentru un concurs sau se modifică felul în care percep, felul în care evaluezi acea persoană și așa mai departe, pe copilul tău nu-l judeci doar așa după standarde, pentru că ai investit în el, da. În același timp, deci acțiuni, emoțiile bune duc la o gândire bună, în același timp gândirea bună naște emoții bune. Atunci când gândirea este dominată de idei corecte, de respect, de bunătate, de atenție, de grijă, de protecție, nu rămân doar niște idei reci ca din cărți, ci ele încep să genereze și anumite trăiri emoționale față de persoana aceea, așa cum la fel de important este și relația în dublu sens între emoții și gânduri împreună de data aceasta, pe de o parte, deci procese interioare și acțiunile noastre. Atunci când în interiorul nostru avem atitudini pozitive sau gânduri pozitive sau emoții pozitive față de cineva, începem să acționăm pozitiv față de acea persoană, dar la fel de important este că și invers, atunci când acționăm bine față de o persoană și lumea noastră lăuntrică față de acea persoană se schimbă. Deci ajută pe un bătrân și vei începe să-l iubești. Iubește-l și vei începe să-l ajuți. Sunt ca cele două vâțle ale unei bărci care se ajută una pe alta. Când una este înainte, când cealaltă este înainte și înainte.
Aș vrea să discutăm pe această temă, punctând anumite probleme care apar în viața copiilor deveniți adulți atunci când părinții sunt în vârstă și au probleme de sănătate. Nu înainte de a reaminti numărul de telefon, 021-269-0808 este numărul de telefon la care așteptăm intervențiile dumneavoastră. Discutăm astăzi despre porunca a cincea, să-ți cinstești părinții, în condițiile în care aceștia au ajuns la bătrânețe și au nevoie de ajutorul, de îngrijirea ta, de îngrijirea noastră. 021-269-0808 și întrebarea directă este: ai astfel de părinți, te ocupi de ei, ce înseamnă lucrul acesta pentru tine, pentru dumneavoastră? Pe de altă parte, vă gândiți la faptul că în curând ați avea nevoie de ajutorul copiilor și nu știți dacă îl veți primi? Ce se întâmplă, ce vă frământă și cum credeți că puteți rezolva această problemă? 021-269-0808. Înainte totuși de a puncta acele probleme, aș vrea să menționez faptul că acei părinți care au avut grijă de părintele lor bolnav menționează și se gândesc, chiar se roagă la Dumnezeu ca ei personal să nu treacă prin această experiență, astfel încât proprii copii să nu trebuiască să se ocupe și să sufere atât de mult din cauza lor.
Prin activitatea pastorală sunt destul de des în legătură cu persoane în vârstă și aproape invariabil aceasta este preocuparea și, așa cum a spus, rugăciunea, doar cea mai arzătoare, să nu fiu bolnav sau bolnavă și mai ales să nu paralizez, adică să nu ajung în situații în care depind cu totul nici de îngrijirea celorlalți, fie simțământul că nu vreau să fiu o povară pentru ceilalți, fie teama că nu va exista destulă iubire sau bunăvoință, ca să nu mai vorbim că sunt atât de multe persoane în vârstă care sunt părăsite de copii, nu neapărat că au fost abandonate, dar s-au mutat foarte departe sau s-au mutat în altă țară sau viața este viața familiilor de copiilor lor, adulți acum, este atât de stresantă, atât de încărcată, au obligații și au asumat obligații așa de mari încât e foarte dificil ca să spere că vor avea grijă de ei. Este una dintre cele mai dificile, una dintre cele mai umilitoare dimensiuni ale vârstei înaintate, să știi, să stai seama că după ce ai investit cei mai buni ani ai vieții tale în copiii tăi, acum
nu primești din partea lor nici un telefon, poate.
Da, și te temi. Dacă știa, părinții aceștia se gândesc dacă acum, când sunt încă bine, când încă pot să-i mai ajut și totuși sunt copiii mei așa de distanți, așa de reci față de mine, ce se va întâmpla atunci când va fi nevoie de o investiție mai mare de timp, de energie, de efort din partea lor? E unul dintre cele mai dificile lucruri care vin odată
practic
cu vârsta înaintată.
Speranțele părinților sunt în copii. Cumva se leagă sensul vieții lor de aceștia, ceea ce nu știu cât este de benefic, de constructiv, dacă este să discutăm în mod direct această problemă. Haideți să preluăm un prim apel telefonic astăzi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit! Vă ascultăm cu atenție.
Și eu vă privesc și vă ascult cu atenție.
Întrebarea noastră era destul de directă. Da, închideți radioul sau televizorul dacă se poate, astfel încât să ne înțelegem bine.
Eu televizorul l-am oprit de tot.
Bine. Aveți un astfel de părinte sau vă gândiți cu îngrijorare la momentul în care veți avea nevoie de copiii dumneavoastră?
Sorela vine. Eu sunt chiar cu mama mea aici. Are 85 de ani. E total neputincioasă. Exact cum e un baston, un U. Adus, are o artroză, la ora asta deja artroza a avansat de așa manieră încât i-a pleznit oasele, are o mână în gips. Deci am mai avut câte o femeie așa, bine, și eu acasă aici, că sunt singur.
Da.
S-a năruit și familie și tot s-a terminat tot.
Dar, ne ascultă și dânsa?
Da, e chiar cu mine aici.
Da, da.
Și vreau să vă spun că e un caz mai aparte.
Da, da.
E mai special, dar e destul de dureros.
Da, da.
Am primit un cărucior, am pus eu vreo două zile, dar aseară m-am dovedit cât sunt de puternic eu, neputincios, o mai acolo, pentru că nu ai cum să o iei și nici nu poți să o miști pe ea, nu poți să o îndrept.
Da.
Rozesc coastele, zici că se rupe.
Extraordinar.
Și totuși, din punct de vedere emoțional, spiritual, cum este?
Vă referiți la ea?
Da, da.
Da, ea e o femeie, e neștiutoare de carte.
Da.
Dar vreau să vă spun că, cred că știe mai mult decât o femeie care are carte. Vreau să vă spun că televizorul a făcut mult și studiu asta în familie și
da,
ea
da.
Cunoaște foarte mult, nu să începe textul bine și spune, memorează da. Textele pe de rost.
Da,
urmărește
da.
Speranța TV zi și noapte,
uh-huh.
E televizorul veșnic de știți,
da.
Îi place foarte mult, e pregătită să știți, dar
da.
E supărată ca oricare, știți, când trecem prin și cu boala și cu...
Vă susține pentru că menționați faptul că nu aveți o familie a dumneavoastră.
Ce să vă spun, tocmai lucru care nu mi l-aș fi dorit, cel puțin până să fi închis ochii, să nu mai fi văzut, să nu mai fi auzit asemenea.
Da, da.
Noi în familie am avut, pot să vă spun că numai tragedii. Fratele meu la o vârstă destul de tânăr și a pierdut soția. A rămas cu doi copii și încă o sarcină care a pierdut al treilea copilaș. Surorile mele la fel de tine și-au pierdut soții. Deci au decedat. Și eu am ajuns la un divorț pe care nu mi l-aș fi dorit. Nici cum.
Da, da.
Și cum vedeți viața mai departe? Alături de mama dumneavoastră, care depinde de ajutorul pe care
dacă
îl oferiți.
Dacă n-ați spus aici, v-ați spus lucruri mai, cum să vă spun, mai concrete, dar...
Da, da.
Deci, nu mai sunt omul care am pus, să știți. Deja depresia și-a spus cuvântul, anxietatea e... Deci, e periculos.
Fără îndoială,
îmi plăcea să alerg, să muncesc, da? La ora asta și-a pus amprenta...
Da, dar nu putem să trecem prin atâtea nenorociri fără să lase urme acestea asupra noastră, da.
Eu ascult foarte mult, cum să vă spun, m-am și răcit, de multe ori chiar strig unde ești, Doamne, am zis, de ce nu vreau să vă oculesc, că e păcat.
Da, da.
Am zis, nu se poate. Îmi vine în minte textul când strigă un nenorocit, zice că Dumnezeu l-ascultă și scoate din toate necazurile. Culmea e că... Deci,
da.
Ce am... În suflet am zis că nu voi părăsi indiferent
foarte
ce
bine.
Întâmplă. Pentru că acolo porunca spune, când spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, nu spune mai departe. Dacă tatăl
dacă.
Tău sau mama ta, eu știu, te-a da. Crescut așa, dacă
da.
Te-ai
dacă
educat,
îți convine dacă sau atâta,
dacă,
că,
dacă,
da.
Dacă. Nu,
așa e.
Cinstește-l cum.
Necondiționat.
Mi-a plăcut extraordinar de cazul dinainte. Eu cred că e o femeie fericită, sora respectivă, care totuși și-a făcut datoria chiar în ciuda faptului că a primit un tratament
așa
care
este.
Cred că nu-l merita sub nicio formă, indiferent cum ar fost sau cum ar fi.
Sigur.
Așa este. Mulțumim pentru
Dumnezeu să vă întărească și să faceți față cu bine. Încercările vin și trec. Dumnezeu rămâne același și îl cunoaștem mai bine chiar prin aceste încercări.
Puteți să și comentați. Nu știu de noi cine ar mai putea îngriji. Vă spun foarte bine.
Asta da. Da, asta
nu
e o chestie.
Pentru că noi am mai avut cel puțin un pic de teamă, un pic da. De respect, un pic de...
Da,
e o întrebare
serioasă. Care
vreau să-l aportăm în emisiune. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. 021-269-0808. Rămâne în continuare deschis pentru intervențiile dumneavoastră. Vorbim despre modul în care să ne cinstim părinții în condițiile în care au nevoie de noi. Și nu numai, însă despre boală este subiectul nostru astăzi. Dacă doriți să comentați ceva și bineînțeles să răspundem la întrebarea aceea de astfel de oameni care îngrijesc de părinții lor, cine va avea grijă?
Da. Îngrijirea celor în vârstă și mai ales atunci când aceasta se însoțește și de boală, mai ales de boli care afectează și mintea și sunt multe, multe suferințe care afectează mintea la cei în vârstă din cauza sclerozelor, sclerozei circulare, cerebrale și paralizie cerebrală și așa mai departe. Îngrijirea aceasta este un act foarte dificil și care consumă extrem de mult, care secătuiește forțele. Cei care îngrijesc pe cei în vârstă și bolnavi nu au nicio garanție și ei pot să se îmbolnăvească. Nu că aceste boli sunt transmisibile, ci efortul acela, repetarea acelorași treburi, acelorași auzire, acelorași cuvinte, confruntarea cu aceleași greutăți zi de zi, ceas de ceas, înseamnă niște încercări extreme. În cazul aceasta, cumva trebuie să fie și un sprijin din afară, fie familia extinsă sau oamenii care locuiesc pe o stradă, trebuie să se adune și să discute puțin între ei, să spună ce facem. Dacă nu ne ajutăm noi între noi, nu o să vină nimeni să ne ajute, nu o să vină Uniunea Europeană să aibă grijă de părinții noștri sau de noi când vom fi bătrâni, sau comunitatea religioasă, sau un om singur care îngrijește de un om bătrân și bolnav are nevoie să fie eliberat câteodată, să aibă puțin timp să mai respire, să se mai uite puțin în jur ca să poată să meargă mai departe. Da.
Este dificil să răspundem la această întrebare. Da. Mă gândesc la domnul care ne-a sunat.
Își găsește punctul său de echilibru, dar cred că trebuie să devenim și noi mai proactivi în privința aceasta și să îndrăznim să cerem ajutor și trebuie să devenim mai responsabili unii față de alții, să ne uităm în jur și când vedem pe cineva că e într-o situație de felul acesta, să nu zicem, bine că nu îmi cere nimic, bine că nu avem o răspundere, de a sprijini pe oamenii în situația aceasta este la fel de mare ca răspunderea de a ține sâmbăta sau de a...
Adică aceasta înseamnă iubirea, de fapt.
Înseamnă iubire și înseamnă a-L înțelege pe Dumnezeu, a-L înțelege a urma exemplului.
Nu este deloc simplu, gândindu-ne la domnul care ne-a sunat, să nu ai nici familie, nimeni să nu te susțină, să nu te încurajeze, iar tu trebuie să fii întotdeauna suport pentru persoana care depinde într-o totul de tine.
Și ai și tu rănile tale și suferințele tale. Da.
Și culmea și familia extinsă, am putea spune, adică frații, surorile au trecut prin anumite dificultăți.
Da, nu putem decât să mai adăugăm că și uneori pare, mai ales când treci prin situații de felul acesta, poate să fie mult mai puternică impresia aceasta că Dumnezeu ia departe, că Dumnezeu se ascunde sau că Dumnezeu te abandonează. Și oamenii mari ai Bibliei au pus întrebări de felul acesta, nu suntem noi primii sau singurii, dar să ne aducem aminte de răspunsul pe care l-a dat Dumnezeu lui Pavel atunci când l-a rugat cu stăruință pentru însănătoșirea într-o anumită chestiune, așa anumitul țepuș al lui Pavel, și zice că Domnul i-a spus: harul meu în slăbiciune omenească este făcută desăvârșită. Deci, și în altă parte Apostolul Pavel spune că cu cât greutățile sunt mai mari, cu atât și harul este mai mare.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Domnul să fie lăudat și bună ziua.
Mulțumim, vă ascultăm.
Ne putem auzi doar la telefon?
Da? Dar numai în telefon.
Bine.
Dar
foarte bine, gata.
Eu vorbesc la nivel experimental, nu la nivel intuitiv, poate ca alții.
Da.
Am 3 copii și mulțumesc Domnului, dar mă bucur că tratați și acest subiect. Se poate că în biserica cu onoare, în care și eu mulțumesc Domnului bunătății sale, fac parte de 3 ani, porunca aceasta, aș spune eu, este în pericol în această biserică și vă voi spune de ce. Porunca spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fie bine și să trăiești mult pe pământ. Dar în biserică biserica asta prin anumite mijloace de manifestare este o parte care are exclusivitate. Mă refer. Și am mai spus-o. Eu am făcut parte din Biserica Română-Catolică și nu se practica așa ceva. Aici este exclusivitate devoțional pentru femei, Universul Femei Creștine, Departamentul Misiunii Femei și alte forme. Deci, pentru asta este exclusivitate. Nu cumva, prin delăsare, neglijență, omisiune, reține ce vă spun, să încearcă a se spune că porunca aceasta ar trebui readaptată sau reformulată, să zic așa, cinstește pe mama ta, ei și pe tatăl tău, că așa ar trebui. Deci noi să plecăm de la poruncă și să o respectăm în totul, chiar și în biserică. Pentru că este un pericol de idolatrizare, să știți. Eu am observat niște manifestări pe undeva exagerate și doar de o parte. Înțelegeți dumneavoastră?
Am înțeles.
Eu pot să fac foarte bine diferența. Eu am făcut parte și din Biserica Română-Catolică și pot să fac o analiză comparativă.
Am
la cei 58 de ani, mulțumesc Domnului. Nu știu, cei care sunt în interior văd lucrurile puțin așa și continuă să vadă. Și eu înțeleg raționamentul ăsta până într-un anumit punct.
Am înțeles.
Este un pericol foarte mare. Eu, în ceea ce mă privește, aș vrea ca această poruncă să fie respectată, să nu fie o formă incipientă de idolatrizare, incipientă de sine.
Am înțeles problema dumneavoastră, da. Încercam să vă întreb dacă la momentul în care...
Este o problemă puțin mai generală, nu este numai a mea personală.
Dar dumneavoastră vă gândiți că, de exemplu, copiii dumneavoastră nu vor avea aceeași grijă de dumneavoastră cum vor avea de mama lor?
Sigur că da. Prin promovarea unui formule de asta de exacerbare a unei dintre părți în biserică, va fi tradus și în latura familială particulară, la nivelul fiecărei părticele. Eu nu anticipez sau nu intuiesc că va fi numai decât așa, dar noi trebuie să avem grijă, că dacă spune porunca așa, Dumnezeu știe de ce a pus așa și noi să nu încercăm prin felul nostru de a aduce lucrurile să fie înțeles altfel. Pentru că eu observ niște chestii, numai aici văd, nu este dată vârsta, un număr frumos de ani, împlinim chestii să fătele, așa pare că ar fi, pare că partea feminină ar trăi într-un areal, într-o altă zonă, într-o altă sferă, iar alții ar fi bine mersi tolerat. Eu n-aș vrea, să știți că simt foarte mult, am cei trei copii.
Am înțeles.
Am o asta, dar rețineți atitudinea asta, că este o latere sensibilă și din interior nu veți observa decât dacă Domnul și Domnul vă va ajuta să observați dacă
Am înțeles. O să discutăm despre aceste aspecte. Nu vă înțelegem foarte bine și ne gândim că telespectatorii și ascultătorii cu
adică
atât
sunetul,
mai mult...
Adică sunetul e defectos,
exact.
La asta ne referim.
Exact.
Sunetul, audiția a fost foarte dificilă, a trebuit să stăm foarte concentrați ca să... și unele cuvinte chiar dispăreau.
Să auzim mesajul. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată o problemă la care nu ne-am gândit, poate că nu am discutat-o niciodată în emisiunea noastră. Dacă existând anumite departamente într-o biserică, anumite subiecte dedicate special femeilor, la un moment dat se pierde ceva din semnificația poruncii cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ar trebui ca în mod egal să existe departamente și dedicate soților, bărbaților, taților, da?
Da, e interesantă chestiunea aceasta și reflectă, se vede o anumită experiență de viață și, așa cum dânsul accentua de mai multe ori, originea sau apartenența religioasă anterioară oferă ocazia de a face anumite comparații, este prețios lucrul acesta. Ce să spun, cred că și în societate și în biserică accentuarea unor aspecte care țin de respectul, de atenția, de protecția femeilor și a mamelor au o valoare corectivă. Adică se observă că anumite chestiuni nu primesc atenția cuvenită, sunt neglijate sau că mersul societății este într-o direcție care înseamnă discriminare sau abuz sau lipsă de sensibilitate și atunci se promovează anumite activități și anumite perioade sau zile speciale cu valoare corectivă. Dacă ziua refugiaților, dacă toată lumea s-ar purta perfect cu refugiații și ar face toate lucrurile care trebuie făcute pentru refugiați, n-ar mai fi nevoie de o zi a refugiaților și așa mai departe. Așa este, cred, și cu atenția acordată femeilor și mamelor, o valoare corectivă. Cred că există un pericol ca uneori pendulul să meargă prea mult într-o direcție și să fie uitată cealaltă direcție. Teama mea însă nu e așa de mare că din cauza unui mesaj de felul acesta o parte a oamenilor este neglijată, ci mai degrabă să avem grijă că nu cumva conduita noastră, de exemplu conduita noastră ca bărbați, ca tați, cu copiii noștri să nu fie de așa natură încât să nu câștigăm afecțiunea, bunătatea, prețuirea, respectul copiilor noștri. Da.
Avem un alt apel telefonic și vrem să-l preluăm. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit! Vă ascultăm cu atenție, da, ne auziți? Închideți radioul sau televizorul să ne auzim doar la telefon, da?
Vă promit, 5 secunde vreau să intervin, că am văzut că este o temă incontestabil, adică ce vreau să spun, tema dumneavoastră e o axiomă biblică, morală, care ridică o responsabilitate maximă și nu poate fi contestată. Am intervenit să sugerez că și axioma versus este la fel de valabilă. În ce sens? Părinții la rândul lor au aceeași responsabilitate față de copii. Unde vreau să ajung? Acum câteva zile o mamă, și nu e caz singular, și-a abandonat copilul pe câmp afirmând, puieril, schizofrenic, că e prea săracă. Unde vreau să ajung? Aruncăm responsabilitatea exclusiv pe oameni sau responsabilitatea este împărțită către biserică, stat și persoane? Adică sunt atâția vectori de discuție a arunca responsabilitatea numai pe familie, pe oameni, pe, mă rog, anumite stări psihice, pe pauperitate și așa mai departe, nu e suficient. Adică trebuie o analiză din toți vectorii. Mai concret, ce face biserica, ce face statul ca să ajute persoana fizică sau familia? Asta este discuția, fiindcă tema e o axiomă incontestabilă. Deci să atacăm toți vectorii societății.
Mulțumim.
Da.
Mă scuzați dacă am intervenit prea mult.
Nu, nu,
e
ok.
Sănătate și Doamne ajută tuturor românilor.
Doamne ajută.
Mulțumim la fel. Da. Iată, vroiam să intitulez tema discuției noastre și ceea ce spune la un moment dat în scriptură: părinți, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, însă nu mi-am permis, probabil că va fi o altă emisiune pe care o vom dedica acestui
deci
titlu.
E important ca să privim toate aspectele și felul în care ca părinți ne purtăm cu copiii noștri, educăm, iubirea pe care le arătăm, exemplul pe care îl dăm, într-o anumită măsură prevestesc felul în care ei și se vor purta cu noi mai târziu, nu în totalitate, sunt, nu? Cum am stat la exemplu de început, o generație care s-a purtat foarte rău cu doamna aceea și totuși ea s-a purtat admirabil.
Da.
Și sunt atâtea cazuri în care părinții au sacrificat enorm pentru copiilor și copiii nu au învățat nimic și sunt nepăsători sau chiar abuzivi și violenți și răi cu părinților atunci când...
Va trebui să discutăm și pe această temă cândva, și anume așteptările părinților de la copiilor, după ce toată viața lor s-a concentrat în jurul copiilor. Și ceea ce adesea sau ceea ce începe să se întâmple. Copiii sunt tot mai puțin responsabili față de părinții lor. Pe de altă parte, în alte emisiuni vorbeam despre cât de important este ca familia, ca soțul și soția să fie strâns, uniți, legați, îndrăgostiți permanent, astfel încât, indiferent ce se întâmplă cu copiilor, cât de departe vor pleca, familia să sau nucleul să rămână același. La un moment dat am menționat faptul că trebuie să discutăm despre problemele care apar atunci când un părinte este bolnav. Și adultul, tânărul adult, copilul adult trebuie să se preocupe de nevoile părintelui. Una dintre probleme este lipsa timpului acordat părintelui. Trebuie să se împartă între propria familie, responsabilitățile de acasă și de la serviciu, dar și responsabilitățile față de propriul părinte.
Da,
pentru
e o chestiune spinoasă. Pentru că suferința oamenilor în vârstă nu este doar suferința fizică, ci este și o nevoie, o dependență psihologică, sufletească. Câtă vreme ești așa la controlul vieții tale, sigur, chiar dacă mai ai neplăceri, poate o boală sau o îmbolnăvire trecătoare sau o suferință care persistă și te necăjește, dar ai un simțământ de control. Ești la casa ta, ai banii tăi, ai... da, și suporți altfel, te mobilizezi și știi cam ce urmează, cât de cât. Dar atunci când datorită vârstei și altor factori nu mai ai acest control asupra vieții tale, suferința se mărește foarte, se dublează, se amplifică, pentru că nu știi, nu poți să citești mintea celorlalți. Dacă depindea de tine, știai, pot să suport atât, dar când ajung pragul ăsta, mă duc repede la doctor. Sau, da, dar atunci când nu mai ai în mâna ta lucrurile acestea, dar te uiți în ochii celorlalți și de multe ori ți-e și greu, ți-e și rușine să le spui, faceți asta, sau te uiți în ochii lor și aștepți că ei vor pricepe și că vor face ceva. Această reducere la neputință, la dependență de ceilalți e o dimensiune foarte, foarte grea, mai ales pentru oameni care au fost activi, energici, toată viața lor au vrut și au făcut. Și ajung la punctul în care nici nu știu dacă să mai dorească ceva, pentru că nu mai pot face nimic. Cât de important este ca în perioada aceasta să comunicăm, să întrebăm, să spunem, uite, vreau să fac asta. Poate că în unele cazuri copiii, adulți, așa cum am spus, au în mintea lor, știu ce au de gând să facă, cum vor interveni, dacă se întâmplă asta sau dacă se întâmplă cealaltă, țin în mintea lor. Și cei învârstănești în lucrul acesta sunt îngrijorați și sunt mai terorizați de necunoaștere decât de ce se întâmplă, mai mult de teama de viitor decât de realitate. De comunicare e foarte importantă și, așa cum am spus, e o chestiune de timp, dar chiar și timpul acela puțin ar trebui să fie ar trebui să fim cu cei în vârstă mai deschiși, să le explicăm, să le spunem, uite, dacă se întâmplă, fii liniștit, dacă se întâmplă asta, sunt pregătit, am luat măsuri, m-am interesat, e asta pregătită. Starea asta de neputință, lipsa de control asupra vieții, e ceva foarte tulburător pentru cei în vârstă.
Și mulți dintre ei neagă faptul că la un anumit moment nu mai reușesc să depășească acele limite.
E evident lucrul acesta, depinde de ceilalți.
Aceasta în faza ultimă, să zicem, când chiar ai căzut la pat, de exemplu, dar sunt
chiar atunci, lucruri... chiar atunci când, știu eu, ai nevoie să mergi la doctor, dar nu te poți duce, nu te poți programa singur, nu te poți duce singur, dacă te duci două rețete cu pensia ta, abia faci lucrurile strict necesare, nu ai. Deci sunt multe, multe lucruri. Sunt oameni care știu că ar avea nevoie de o operație, dar dacă copiii furnizează fondurile necesare pentru aceasta, pot să o facă, dacă nu au nicio șansă. Și atunci așteaptă, se uită, speră.
Poate că uneori nu îndrăznesc să spună
sau spun și sunt, se simt repeziți și... încetul cu încetul se închid în ei înșiși și copiii zic, a, uite că nu mai spune nimic, dar prețul cu care nu mai spun nimic e de fapt o închidere, o dezamăgire, resemnare, nu stare de bine, ci resemnare, împăcare.
Da, este foarte adevărat. Pe de altă parte, dacă și tu, ca tată, la rândul tău, ai multe lucruri de făcut și nu ți ajung banii nici pentru familia ta sau te afli pe punctul de a-ți pierde propria slujbă.
Frândele, viața
e grea. Cum să-ți menții exact echilibrul să...
Da, tocmai de aceea comunicarea ar fi, așa cum am spus, nu e atât ce suferi cât cum te gândești la ceea ce suferi. Nu e atât ce se întâmplă, ci ce s-ar putea întâmpla și ce voi face. Și asta că ar fi mai multă deschidere, mai multă comunicare, care nu înseamnă neapărat bani sau...
Dar credeți că părintele n-ar suferi și mai mult dacă ar observa că fiul lor sau fiica lor nu are nici acea posibilitate de
a-i
susține?
Da, poate că nu, ar fi îndepărtat mai mult din elementul acesta din enigma aceasta, ce-o fi având de gând, ce o trece prin minte, ce se gândește, ce are de gând. Aceasta îi neliniștește și îi apasă foarte mult pe cei în vârstă, că nu știu ce au în gând copiilor. Nu vreau să spun acum că să le trântește așa, fără menajament și fără tact în față. Să știe și dificultățile, să știe, să aibă un tablou, tabloul complet și să știe că tot ce pot să faci. Sunt multe lucruri în care nu ai ce să faci. Sunt suferințe cronice. Nu? Ai fost la un doctor, ai fost la doi, ai fost la 10. Toți dau același tratament sau aproape același tratament și simptomele sunt acele. Și sunt boli ale vârstei. E o limită dincolo de care nu poți să treci, dar chiar și în cazul acesta, iarăși ceea ce contează așa de mult nu este ceea ce costă, ci ceea ce nu costă, dar contează.
Relația,
iubirea, comunicarea, timpul petrecut împreună.
Avem un ultim apel telefonic, alo? Ne auziți?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit! Vă ascultăm!
Vasile, este numele meu, din Botoșani.
Nu ne pare bine.
Vă ascultăm!
Îmi place emisiunea noastră.
Mulțumim.
Și vreau să vă spun că problema este că subiectul nostru, de fapt, este noi părinți creștini să nu întărătăm pe copiii noștri la mânie, da?
Asta e reversul. Prima parte. Cinstește-ți părinții și vorbim despre momentul în care părinții au nevoie de copiii lor și ce înseamnă ai cinsti în condițiile în care depinde ei.
Da. Deci, părinții au nevoie de copii. Problema este că unde se întâmplă astfel de lucruri, că copiii nu au grijă de părinți sau părinții sunt bolnavi, cum a spus dumneavoastră, am fost foarte atent la cuvântul pe care l-am spus, se întâmplă numai în familie care nu există Dumnezeu, de fapt. Nu este Dumnezeu. Și o parte de vină este că o are și părinții. Pentru că a neglijat copiii, cum este proverbul, când copiii se culca de-a latul patului și nu de-a lungul. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Este un proverb în lumea aceasta. Și ar trebui ca noi, ca părinți, să educăm de mici copiii, să putem să avem grijă de ei, ca noi când ajungem la anumite ipostaze din felul acesta, copiii să aibă milă de noi și să știe cum trebuie să se adâncească mai mult în Scriptură, că având grijă de părinți, având grijă, pentru că cunoaște Scriptura, vă cunoaște și pe Dumnezeu, de fapt.
Evident.
Da.
Și să-L ascultă pe Dumnezeu. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Bineînțeles, că astea sunt lucrurile care ne învață Cuvântul lui Dumnezeu.
Totuși, alegerea aparține fiecăruia. Sunt părinți care i-au educat în spiritul acesta creștin și i-au învățat teama de Dumnezeu pe copiilor și i-au respins la un moment dat, așa că nu putem să judecăm.
Nu putem să judecăm, dar în momentul când, și asta mă refer în familii creștine, în familie credincioși, care frecventează o adunare, frecventează o biserică, mă refer, ca niște copii când ajung părinții la lucrurile care, din păcate, nefericite, poate să îngrijească de părinți pentru că este tata și acolo poate să vină cuvântul Dumnezeu, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta.
Da, și chiar
Este porunca lui Dumnezeu. Da. Este porunca lui Dumnezeu lucrul acesta.
Da, mulțumim mult.
Am înțeles. Este... O zi bună, este ultimul apel telefonic.
Da, știți? Sunt și porunci mai specifice care spun nu disprețui pe mama ta când am bătrânit sau sunt în proverbe multe, multe lucruri foarte bine spuse în privința aceasta.
Însă sunt și pretenții excesive și manipulatoare de la părinții care se află în suferință și care la un moment dat ajung în casa copiilor, copiii la rândul lor au poate nepoți, adică, da. Și copii. Atunci este extinsă familia, responsabilitățile sunt multe, aproape că nu știi cum să te împarți, dar nici cum să faci discernământul între nevoile reale pe care le are părintele tău și pretenția aceea de a te avea doar pe tine în jurul și doar sau tu să fii avea, în centrul atenției.
Sau de, a,
da.
Sau de a te avea tot timpul.
Da, tot timpul, da. Exact.
Frântăială, sunt nenumărate fațete exact. Ale acestor lucruri și ceea ce ar trebui spus unei familii nu este exact ceea ce, a spus, ceea ce trebuie spus unei alte familii. Dar teama mea cea mai mare nu este că teama mea cea mai mare nu e de părinți care au pretenții exact, excesive, ci mai degrabă de cei care nu arată destulă iubire și destul respect față de părinților. Cu privire la ultima chestiune, că dacă în ultimul telefon, da. Că noi dacă ne asigurăm așa un tratament bun din partea copiilor noștri atunci când noi vom fi în vârstă prin educația pe care le-o dăm. Așa cum ați spus, trebuie să facem lucrul acesta, dar nu întotdeauna rezultatele sunt cele scontate. Primul exemplu cu care ați vorbit a arătat o persoană care n-a primit iubire, n-a primit nici măcar așa ceea ce era drept, nu mai vorbesc de iubit, nici ce era drept. Ceea ce era
normal.
Da. Sau, da. Și cu toate acestea, iată, arată grijă și compasiune și ce mă privește pe mine, de exemplu, eu nu mă pot gândi câtuși de puțin la ceva ce părinții mei n-ar fi făcut cum trebuie față de mine sau că m-ar fi neglijat vreodată sau că n-ar fi, chiar nu, oricât mi-aș scotoci prin cap, nu pot să găsesc așa ceva. Nu pot să găsesc așa ceva. Și totuși eu nu sunt mulțumit de ceea ce fac pentru părinții mei. Deci nu e vina lor. Nu e vina lor. E... da. Referitor la... Poftim.
Mă întreb atunci când faci suficient de mult. Cunosc un caz în care... Mama fiica se străduiește foarte mult pentru mamă, de 6 ani de zile o îngrijește cu multă atenție și în momentul în care este în suferință mai mare sau se declanșează ceva diferit, fiica suferă și se consideră vinovată pentru faptul că dacă ar fi trebuit să facă ceva mai mult și n-a știut ce să facă.
Asta e o chestiune importantă pe care ați ridicat-o, mulțumesc că ați ridicat-o. Este situația celor care fac foarte mult și se simt vinovați pe deasupra. Paradoxal, sunt oameni care nu fac ce trebuie și nu se simt vinovați, sunt oameni care fac ce trebuie și mai mult decât trebuie și se simt și vinovați pe deasupra.
Ar trebui să se
împartă
cumva,
nu? Da. Cei care nu fac ce trebuie și nu se simt vinovați au nevoie de pocăință. Cum a spus domnul care a fost ultimul telefon, înseamnă că nu te cunoaștem pe Dumnezeu. Înseamnă că formele de religie sau doctrinele religioase pe care le îmbrățișăm, pe care le susținem și pe care poate le proclamăm și altora, înseamnă că pentru noi sunt literă moartă. Mântuitorul a vorbit foarte lămurit în parabolele din Matei capitolul 25, parabola judecății, judecata finală, că nu declarațiile de credință ale cuiva vor fi acelea care vor asigura viața veșnică, ci compasiunea, mila pentru acești cei mai neînsemnați, frații mei, și cei în vârstă, sigur, intră în categoria aceasta.
Cea de-a doua categorie.
Cea de-a doua categorie, da. E o chestiune spinoasă care se manifestă și în alte aspecte ale vieții. Eu cred că chestiunea îngrijirii oamenilor în suferință, mai ales a celor dragi, copii sau părinți sau membrii ai familiei, cred că trebuie adusă și pe un teren puțin mai, mai rațional. Nu trebuie să uităm că suntem într-o lume în care este boală și nu orice boală se poate rezolva. Este suferință și nu orice suferință se poate rezolva aici. Este nedreptate și nu toate nedreptățile pot să fie îndreptate aici. Dacă toate lucrurile acestea ar putea să fie rezolvate aici, atunci am fi deja în cer, n-am mai fi pe pământ. Nu suntem în cer. Nu suntem. Suntem încă pe pământul acesta. Și eu personal nu sunt omnipotent. Oricât de multe aș vrea să fac, nu pot să rezolv toate problemele, nici măcar ale celor mai apropiați, că sunt mai vorbesc de familia îndepărtată sau ale altor. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și să nu lăsăm ca Satana să ne încarce de o vinovăție care ne ruinează, care ne paralizează, care ne îmbolnăvește, care îl face pe Dumnezeu să fie mai mic decât este. Noi nu suntem în locul lui Dumnezeu. Noi nu suntem în locul lui Dumnezeu. Lucrurile cele mai grele întotdeauna trebuie să le punem în mâna lui Dumnezeu și pe copiii noștri bolnavi sau pe părinții noștri neputincioși trebuie să-i punem în mâna lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne neglijăm partea noastră, dar nu suntem Mesia. E un singur Mesia, e un singur răscumpărător și după ce facem ceea ce depinde de noi, Doamne, suntem limitați. Lucrează Tu mai departe, avem încredere în Tine și dincolo de ceea ce va face Dumnezeu în viața aceasta, pentru că nici în viața aceasta Dumnezeu nu rezolvă toate problemele. Mântuitorul însuși a spus că pe vremea lui Elisei erau mulți leproși și profetul n-a vindecat pe toți, erau pe vremea lui Ilie multe femei înfometate și Ilie nu tuturor. Da? Suntem încă în lumea aceasta unde trăim prin credință, trăim cu speranța unei lumi mai bune. Și trebuie să învățăm că așa cum mântuirea noastră nu este o chestiune de ce facem noi, ci o chestiune de ce face Dumnezeu pentru noi, trebuie să învățăm și să ne liniștim sufletul, că și îngrijirea copiilor, bătrânilor, bolnavilor, neputincioșilor, oamenilor fără adăpost, drogaților, celor cu cancer sau cu sida, nu este doar ce facem noi, ci este ceea ce în cele din urmă va face Dumnezeu atunci când toate promisiunile sale privind mântuirea se vor împlini. Altfel pe de o parte încercăm să urmăm exemplul lui Hristos și pe de altă parte negăm credința care ne spune, iată, eu fac toate lucrurile noi. Iată, pregătesc o lume în care nu va mai fi nici țipă, nici plânsă, nici boală, nici moarte, nici nimic dintre toate lucrurile acestea. Facem ce putem aici, dar ochii noștri trebuie să fie ațintiți, să ațintim și ochii celor în suferință către timpul acela când Dumnezeu va aduce rezolvarea deplină și perfectă a tuturor acestor nenorociri.
Dacă ne ascultă în aceste momente copiii adulți, ai unor părinți care depind întru totul de ei, și au ajuns la capătul puterilor. Ce le putem spune?
Da, sunt multe lucruri care pot să ne vină în minte. Sunt și proverbe care spun că practic niciodată nu suntem la capătul puterilor.
Atunci când crezi că nu mai poți, cu siguranță, mai poți suficient de mult.
Dar așa cum spuneam mai înainte, cred că trebuie să vorbim și celor din jur și să nu
ne,
da, până când vei cădea, adică ai o răspundere, fără ajutor te distrugi poate tu înaintea celui pe care îl îngrijești și ce se va întâmpla după aceea. Imaginea care îmi vine mereu în minte este ceea ce am mai spus în avion când se fac instrucțiunile de siguranță a zborului, spune dacă se depresurizează cabina și nu mai este aer, coboară masca de oxigen. Puneți întâi masca ție și pe urmă ajută pe altcineva. Dacă este nevoie, trebuie să avem grijă și de noi și trebuie să cerem ajutor, trebuie să ajutăm astăzi pe alții, ca la rândul nostru să fim ajutați de alții. Lucrurile acestea nu se pot rezolva decât nu numai de om, ci și de Dumnezeu, dar nici de un singur om, ci în cooperare unii cu alții.
În concluzie, porunca lui Dumnezeu rămâne valabilă și astăzi.
Cinstește-ți părinții în orice condiții. Dar Dumnezeu ne călăuzește ca să mergem în direcția corectă.
Aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre, în speranța că am adus un cuvânt bun pentru aceia care se află în suferință și care, așa cum spuneam, au ajuns aproape de punctul de a spune nu mai pot. Ne reauzim, ne revedem săptămâna următoare cu încrederea că Dumnezeu este alături de noi pe parcursul acestui timp. La revedere!